Расскажи, что за нашим классом, пиша Павел с Тель-Авива. Тяжко выжить гэтым часам, каб сумленна і шчасліва. Расскажы, што за нашым класам чэсь у шведскім апаранаклюбе. Зарабляе шмат самнасам тым, што ўсе самнасам любяць, тым, што ўсе самнасам любяць. Грамадзянамі Канады хутка будуць Пётр і Кася. Ян у Францыі да ўрады, Бася ў Штатах засталася. Марта з двойняй пад Варшавай, цераз месяц будзе трэці. Час валіць з такой дзяржавай, ім нічога тут не свеціць, ім нічога тут не свеціць. Магда з'ехала з іспанцам і ў Мадрыдзе медсестрою. А Матея дава паганцы стабільнай забілі зброі. Магда сябравала з Юркам, што быў зоркай школьнай сцэны. Юрка добрым стаў хірургам, але брат яго ўскрыў вены, але брат яго ўскрыў вены. Філ стаў фізікам, вядома, і ў Маскве зрабіў кар'еру. Кожны год бывае дома сябра нашаму прэм'еру. А Міхась у турмах высах, бо не стаў страляць у Стася. Я ж складаю жыццяпіс іх, вось і ўсе, хто быў у класе, вось і ўсе, хто быў у класе. Хтосьці з'ехаў, хтосьці ў Польшчы, хтосьці заўтра у дарогу. Хтосьці ўжо даўно небожчык, хтось жывы і дзякуй Богу. Я збіраў усіх старанна, я праводзіў паралелі. Нібы сыпаў соль на раны, раны моцна не балелі, раны моцна не балелі. Сталі жонкамі дзяўчаткі, хлопец дзедам, хутка фініш. Маладосць паўзе спачатку, а пасля яе не спыніш. Кожны бог у свае сорак, спім даўно ў сваёй пасцелі. Нібы ўсе ляцім да зорак, а ці ж гэтага хацелі, а ці ж гэтага хацелі. Што са мной, пра што я мару, памяць мучае старая. Быццам мацае іх твары і ўсляпую паўтарае. Усе дзіцячыя абліччы, ты малюнак не трывалы. Я ж чакаю, хто пакліча ў хованкі ці ў выбівалы, ў хованкі ці ў выбівалы. Прарастаючы паволі, кожны цягне, што ёсць сілы, лісце, парасткі і голле, ад калыскі да магілы. Каранямі з таго свету, хтосьці ўправа, хтосьці ўлева. Аж не верыцца, што гэта ўсё адно і тое ж дрэва, всё